Roma Kapitulo 7. Mga tugang, aram nindo ang tugon, kaya nasasabutan nindo na ansarong tao sakop kan tugon sagkod sana na siya nabubuhay. Kaya susug sa tugon, ansarong babae sakop kan agumnya sagkod na buhay ini. Alagad kun gadana ang lalaki, ang agom na babae bako nang sakop kan tugon na nagbugkos sa iya. Kaya kun makisaro siya sa ibang lalaki mantang buhay pa ang agom, nagkakasala siya nin adulteryo. Alagad kung gadana ang agom kan babae, daangan nagpaagom giraray siya, dai siya nagkakasala nin adulteryo, huli tabako na siyang sakop kan tugon. Siring man mga tugang, ligtas na kamo sa kapangyarihan kan katugunan. Huli takabtang kamo kan hawak ni Kristo, asin ngunyan sa diri na kamo ni Kristo na nabuhay liwat, tanganing magin mahalaga kita sa paglingkod sa Diyos. Huli takan kita nabubuhay pasusog sa laman, ang sa tuong makasaalan ng mga kamautan na pinukaw kang katugunan, aktibong marahay sa satuya asin ini nagbubunganin kagadanan. Alagad ngunyan, ligtas na kita sa katugunan, ligtas sa kapangyarihan ka nag-uripon sa to. Kaya ngunyan naglilingkod kita sa Diyos, susog sa bagong buhay nin Espiritu, bakong susog sa daan na buhay ka nakasurat na katugunan. Masabi daw kita na maraot ang katugunan? Dain ang God, ang katugunan ang nagpaliwanag sa ko kung ano ang kasalan. Kunday sinabi sa katugunan an,
dai ka maara sa anuman na bakong sa imo.
Dai kukuta na maaaraman kung ano ang pagkaara. Alagad dahil sa tugon na iyan, nagkaiguan nin oportunidad ang kasalan na pukawon sa ko ang gabus na klase nin pagkaara. Kung mayo nin katugunan, gadan ang kasalan. Kay tung mayo nin katugunan, buhay ako. Kan igwana kan tugon, nagkaigwanin buhay ang kasalan, asin ako ang nagadan. Kaya ang tugon na ang katuyuhan iyo ang magtaonin buhay, nagin kagadanan lugod para sa ko. Huli ta nagkaigwanin oportunidad ang kasalan dahil kan tugon. Dinaya ako kan kasalan sa kaginadan sa paagi kan tugon na iyan. Kaya banal ang katugunan, asin banal man ang tugon tama sa kamarahay. Nangangahulugan daw iyan na an marahay naging dahilan kan sa kong kagadanan. Dai, an kasalan an naging dahilan kan sa kong kagadanan sa paagi kan karahayan. Tanganing ikapahiling ang tunay na kulor kan kasalan. Kaya sa paagi nin tugon, ipinapahiling na maraot na gayo ang kasalan. Aram tana ang katugunan espiritual. Alagad ako tao, uripo nin kasalan. Day ko nasasabutan kung ta daw taarog ka ini ang gibo ko. Day ko ginigibo ang buot kong gibohon kundi itong ikinakaungis ko. Ngunyan, kung ginigibo ko ang habok kong gibohon, nagpapahiling iyan na uyon ako na ang katugunan tama. Kaya bako nang ako ang nagigibo kan bagay na ini kundi ang kasalan na yaon sa ko. Aram ko na mayong marahay na yaon sa ko, buot sabihon sa sakong laman. Huli ta maski buot kong maggibo nin marahay, day ko iyan nagigibo. Imbes nagibuhon ko ang marahay na buot ko, ang maraot lugod na habok ko iyo ang ginigibo ko. Kung ginigibo ko ang habok kong gibuhon, nangangahulugan iyan na bako na ako ang nagigibo ka iyan, kundi ang kasalan na yaon sa ko. Nasabutan ko na ang nangyayari sa ko iyo ini. Kung buot kong maggibo nin marahay, ang maraot haranis ako. Sa puso ko, maugma kong sinusunod ang katugunan ni Diyos. Alagad nahiling ko sa sakong hawak na may ibang katugunan na minasalungat sa katugunan na nasa buot ko. Huli ka iyan, nagigin akong bilanggo sa katugunan ni kasalan na nagiirok sa hawak ko. Hirak man sa ko, si Isay ang makaldas ako sa hawak na ini na minadaras ako sa kagadanan. Salamat sa Diyos na nagkaldas ako sa paagi ni Heso Kristo na sa tong kagurangnan. Kaya iningunyan ang kamugtakan ko. Inuutob ko ang katugunan ni Diyos sa isip sana. Alagad ang sakong laman nagsusunod sa katugunan ni kasalan.